mendimunio batera joan, antxe etzan eta zerura begira jarri. Inoiz egin alduzue alakorik. Miren, Carmele Gomez, zuk alakorik egin beharrik ez daukazu, zuk lantokitik behatzen baititu zu zerua eta zeruan dauden izar eta gainerako guztiak, ez da? Beste inondik baino beto?
Bai, erran, bai, horretarako zortea dut, eta euritan dagoenean ere, nik zerua buru gainean dut.
Gure entzulek ezagutzen zaituzte honezkero, Iruñeko Planetarioko izarreskolako arduraduna zara, zer moduz?
Ba, ongi, ongi, udan gaude, eta ja, datorren urteari begira.
Pertseidak ikusteko prest?
Bai, 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 urtero bezala, erran, bat edo beste ja ikusi dut, eh?
Ah, bai?
Bai, 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 bai.
Etxeko lanak egin dituzu, izan ere, San Lorenzo eguna da gaur, eta beti lotzen ditugu pertseidak gaurko egunarekin, baina esan didazunarekin ja erantzuna badakit, hau ez da egun bakarreko kontua, hortaz?
Ba, hori da, egiaran, amabian direla, amabinguruan direla arte, ez dago bat ere gaizki, eh? San Lorenzo eguna bere horretan badu pertseidekin notura oso estua, baina fenomeno hau, egun horri baino lehen eta beranduago ere ikus daiteke guti goriti behiti, ba, uztailaren 18 hasita abuztuaren 24 eraino. Orduan ez dago aitzakirik pertsiedak ez behatzeko.
Bueno, eta zer behar dugu horiek ondo ikusteko, Miren Carmele?
Ba, zuk erran duzuna, mendialdera ibaten balina gara pixkatu be, eta mendialdera diogu, ba, normalean gure hiri eta herrietan, ba, dagoelako argi kutsadura desente, farolak ez daude behar bezala diseinatuta, behar baino argi gehiago botatzen dute, eta horren ondorioz ez ditugu zeruak hain ilun ikusten herri edo hirietatik. Horregatik, ongi da, ba, mendialdera ibatea, edo, bueno, itxasontzia benak noski itxaso aldean sartzeare badu, ez da hain aukera erreixa, eta hoixen gauari begira egotea, lainorik ez badago, eta disfrutatu, ez da behar alako teleskopiorik edo tresna berezirik. Pazientietan, konpainia ona, eta aurrera.
Pazientzia eta konpainia ona, eduki ditzakegu, aukeratu ditzakegu, edo ez dakit nola esan, baina eguraldiarena hori ez dago gure esku.
Hori ez dago gure esku, baina egierran, ba, pertsidak ikusteko, hainbat eta hainbat egun ditugunez, Euskal Herrian biziraren aden, ba, bat arteka ere lainoak oporretara ibaten dira, beraz. Bueno, hor bilatu behar da, hor bilatu behar da eguniko berena.
Tira, pertseidak aipatu ditugu, baina azaldu beharko dugu ba zer diren pertseidak, zergatik gertatzen diren edo zerk eragiten dituen?
Ba, bai, pertseidak funtsian izar ieskorrak dira. Izar ieskorren zaparadaren izenik famatuena dela erran dezakegu, eta zer da izar zaparrada bat? Ba, kometei lotutako fenomeno bat gure atmosferan gertatzen dena. Hau da, gogoan izango duzu, ba, kometak astro batzu direla horre, guzkari jirabirak adabiltzanak, haunik urbiltzen direnean, alako isatza edo koma ateratzen zaie, eta koma horretan edo isatza horretan, ba, astroaren hainbat eta hainbat material sublimatzen da, da gas eta hautsa askatu egiten da, eta horren ondorio, ba, ibilbide horretan, kometak zerua nola baitere zikindu egiten du, arrastoiekin zikindu egiten du. Gu guztiok, gure lurra izeneko planetan montatuta gaudenez, eta ere, jirabirak agabiltzen ez eguzkeren inguruan, ba, tarteka tokatzen zaigu zonalden zikin edo arrastoz beteriko zonalde horiek zeharkatzea. Orduan, lurrak bere atmosferarekin eta daraman abiadurarekin arrasto horien kontra talka egiten duenean, arrasto horiek tiki-tikiak direnak, hau da, hautze partikula batzu bezala irudikatu behar ditugu, baina lurraren abiaduragatik talka egiterakoan hau nitz berotzen dira, eta hori gertatzen denean alako trazak ikusi alditugu gure zeruan.
Hortaz, guri hain ikusgarriak eta hain erakargarriak egiten zaizkigun arren, arizarena esaten da, hondakinak direla izatez?
Ba, bai, ez da arras romantikoa gelditzen, baino bai, azken finean zonalde zikin batetik pasatzen ari gara, eta lehenagokoari lotuta, ba, zonalde zikin hori, ba, uztailaren bukaeratik, abuztuaren bukaerara pasatzen dugu. Eta noiz da egunik zikinkeri nola baitzere gehien pasatzen dugun tartea? Ba, hain zuzen ere, amabian, abuztaren amabi inguru horretan. Horregatik, pertseidak edo San Lorenzo eguna egun horrekin lotzen dugu batez ere.
Tira, beraz, astelen gaua egutegian gorriz markatu beharko genukeena.
Bai, lehen ez dut aipatu barkatu baino, aurten egun horretan hain zuzen hilarriaren faseak pixkat traba eginen dugu ere ikusteko.
Bai, enbarazu egingo digu hilargiak.
Bai, hilargiak bere, bueno, ez du argi propio hori, baino eguzkarena reflejatu egiten du, eta tokatzen zion fasean argi dexente eginen du, hori bai. Egun hauetan, ba, hilargia joan ahala, hauek ikusiko da, baino kontrapartida bezala, galtzen dugu maksimuen egun hori. Orduan, ba, aurtengo pertseidak, ba, iazkoekin konparatuta, ez dira hain ikusgarri izango.
Beraz, eguna aukeratzen hasi beharko bagenu bat, bereziki, zein aholkatuko zeniguke? Beti ere, eguraldiak laguntzen badigu, eta hori dena, noski, eta aukerarik badaukagun mendira joateko, eta gauza asko hartu behar dira kontua, baina bat, aipatu beharko bazenigu?
Ba...
Amabitik aurrera behintzat.
Amabitik aurrera, ba, nik amabosta pasatuko nuke.
Amabosta.
Amabosta horri largi betea da, baino, tira, ilargia nahiko argi egiten du. Ala ere, aprobetatuko nuke errateko pertsedak arraspoietak direla, baina zerua behatzea ere, orban eitzaki horrekin, edo zein egunetan behatzen aldo, zerua zeren, ez dugu etura gehiagirik ere zerua behatzeko edo bai. Hori entzulek pentsatu beharko dute,
baina iruditzen zait askoren erantzuna izango litzatekela ezetz. Aizu, pertseidak aipatzen ari gara, baina izena nondik datorkie, Miren Carmele?
Ba, pertseo bada izeneko konstelazio batetik, eta zergatik, ba, zonaldetikin hori pasatzen dugunean, badirudi, lurretik behatuta, konstelazio horretatik erortzen direla izar ieskor horiek. Hau da, egun hauetan, izari eskor bat ikusten baldin badugu, pertsioaren konstelaziotik hurbil ez dagoena, izari eskor bat izanen da, baino ez da pertsioa bat izanen. Hala ere, desioa berdin-berdin eskatzen atzaio, horretan pentsatzen ari bazarete.
Bi gauza argitu behar ditugu. Izar ieskor zaparradak gehiago ere izaten dira beraz urtean zehar, hori alde batetik argitu beharko genukeena.
Hori da.
Eta bestea, esan duzu, pertseo konstelazioarekin lotutakoei jarriko geniekera pertseidak izenak, baina konstelazio ere gehiago ere badaude, noski.
Hori da, adibidez, urteko konstelazioi, urteko izan zaparadei lotuta, adibidez, urrian, drakonidak, eren sugearen edo drako konstelaziotik, azaroan, leonidak, leo konstelaziotik, edo abenduan, geminidak, geminis konstelaziotik. Beti, izar zaparradak lotuta edo binkulatuta daude nola baitere konstelazio bati. Ja, torrizko konstelazio bati nola baitere, beti ere erorketa edo radiante engune bezala erraten dena.
Tira, izarri eskorrei buruz ari gara izketan, Miren Carmele, baina esaten zenigun, ohitura ez dakit batzuk berreskuratu egin beharko lukete, beste batzuk ohitura hartu, alegia muño batera joan eta zerura begira jartzea, izan ere, ohikoak dira gauza batzuk, baina tartean gauza ez ezagunagoak ere aurkitu ditzakegu, ez dakit begibistaz lortuko genuken ikuste, baina alegia esan nahi dudana da, espazioak beti ematen dizkigula sorpresak eta behatzen jarraitu beharra dagoela.
Bai, azken finean, dendena movimenduan dago, eta gure lurretik kanpo, ba, hainbat eta hainbat asto dago orgia biraka. Adibidez, uztailaren bukaeran, ESAk, Europako Espazio Agentziak, kaleratu du uztailaren 25ean, gugandik arras hurbil pasatu zela 100 metroko ba, asteroide bat. Eta bai, ilargiaren distantziarekin konparatuta, 5en batera, hau da, nahiko hurbiletan. Gauza da, komeni dela, ba, zientziaren esplorazioan, gauzabek ere kontutan hartzea, zen objektu hau ikusi zenerako, ba gertu egizegoen. Hainbat eta hainbat registro zeuden, baina nahi txikia denez honen, gure teleskopioentzat, ba, nahi baino beranduago ikusi genuela arran dezakegu. Horregatik, zientziaren esplorazioan ere komeni da bide honetan ikerketa egitea.
Bueno, baina inorrez dugu beldurtu behar, naiz eta esan duzun oso gertu igaro zela, aldi berean oso urrun igaro zelako.
Bai, eta batez ere talka egin ez zuelako. Hemen, ideia nagusia behar bada harrikozko rauek, orespazian dabiltzen harrikozko rauek, ba, haundiak direnean, gure teleskopioek hobez egiten aldituzte, eta ondorioz gure segurtasuna bermatuago dago. Baina txikitsuak direnak, ba, ur bildu behar dira guk ikusi alizateko, orduan, ba, hor dago koska. Eta erronka badago, ba, 2030 urtera, adibidez, esak nahi du 40 metroko asteroideak hortik gorako guztiaia katalogatuta egotea. Baina, bueno, ez da gauza erresa, eta horretarako, ba, hasi bat dugu zera behatzen, eta ja gure ikusletatik, eta batez ere txikien partetik, etorkizuneko astronomoak ateratzen diren.
Bai, arrobia alegia, ez da?
Hori da.
Miren, Carmele, bukatzeko gaurkotik zein ondorio atera behar dugu beraz?
Zein ondorio? Ba, zerua hortxe dagoela, inspiraziorako, esploraziorako ere balio duela, eta ez dela ordaindu behar behatzeko. Lainorik ez baldin badugu, ba, pasea duaini daukagu, eta animatu, sekulako udako gau bereziak pasatzen albaitugu zeruaztian.
Ikuskizuna de balde?
Hori da.
Miren, Carmele Gomez, Iruñeko Planetarioko Izar Eskolako arduraduna. Ba, eskerrik asko gaur ere argibide hauek eman dizkigutzulako, eta udan zehar izango ditugu itzordu gehiago, eta berriz ere joko dugu zure gana, ba, kontu asko erakusten dizkigutzulako, ba, zurekin hitz egiten dugun bakoitzean, Miren Carmele.
Bale, arrasongi, hemen egonen nahi.
Ondo izan, eskerrik asko, hurrengora arte.
Aio.
Zaindu.
Agur.